Ongi etorri entzulen bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Aste untako emanaldirako ere ameka kontu izanen ditugu eta bixi-bixi hoien berri emanen datzugu. Asteko eta gaurko emankizunari buruz, gure artean Carlos Linazasoro Tolosar idazlea izanen dugu. Versus izeneko eleberri argitaratu du ora gutxi eta bere azkeneko lanaren inguruan solastuko gara. Segidan, gaurkoan ere Xavier Errenteriarekin mintzatuko gara. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera eta larunbata untan Euskararen jatorriaren 8. biltzarrean parte hartuko du. Alde batetik antolatzaile moduan eta bertzaldetik ponentzia baten bidez. Berarekin beraz, horren inguruan arituko gara. Segidan, Aiko musika taldearekin egonen gara orai gutxi bilgua izeneko diska argitaratu dute eta horri buruz Patxi Laborda taldekidearekin arituko gara eta akitzeko gurean Blasenea Mintegi Ekologikoko Iban izanen dugu eta berarekin ere bertze elkarrezketa eginen dugu. Eta gaurkoan izanen ditugun gonbidatuak aurkeztuta saioa hasiko dugu eta hasteko Carlos Linazasororekin egonen gara. Gaur gure artean Carlos Linazasoro idazle tolosarra dugu. Orai gutxi Versus izenburuko liburua eleberri argitaratu du Elkar argitaletxearekin eta gaurkoan bere azkeneko lanaren inguruan solastu nahiko genuke. Egunon Carlos?
Kaixo berdin.
Zer moduz?
Ondo esan beharko.
Ongi da, eskuarterat, zure azkeneko lana iritsi zaigu, Versus izenburukoa, askilan beresia, 1929 pasarterekin osatu duzun, helduendako eleberria.
Bai, abaxe da, bai.
Eta liburuan, protagonista nagusi bat, Versus, ez dakigun non, uarte galdu batean, 10 bider bortz metroko neurriko uarte batean, palmerondo batean kokatu duzuna.
Bai, eta bera da protagonista nagusi eta bakarra, bai. Bera dago, naufrago bat da, eta, antxe pasatzen ditu egunak, zai.
Batre errukiri gabe gainera horrelako uarte soil batean kokatu duzu, tarteka horrelako naufragoen eleberrietan, kontakizunetan, uarteak joriak izaten dira, natura berastasun handikoak, zuk uarte ahalik eta soiena deliberatu duzu Versusen dako.
Bai, oso novela planteatu nuen oso minimalista, ez da oso gauza gutxirekin egin nahi nuen kontakizuna eta bera bakarri dago eta lur zatia ere oso txikia da eta 50 metro karratu eta palmondo bat besterik ez dauka. Hori da daukan guztia bizitzeko, ezta.
Eta ohiko tramaren partez etengabeko gogoeta saio do ariketa bat.
Bai, ez dago akziorik, ekintzarik, ez da. Versus beti uartean dago, eta orduan, novela nolabait, akziorik ez dagoenez, gehien bat, versusen oroimenak, eta irrikak, irakurgaiak, angustiak, eta minak, esperantzak, hori txek kontatzen dira, ez da.
Eta hoiek nolapait ere, pasarte eman dezagun nolako trinkoak, pasarte harinagokoekin tartekatuz, pisu handikoak, alaiagokoak.
Bai, denetik, pixka bat denetik dago. Ez da, nire liburuetan ia beti gartatzen da mazela, ez da, nik uste dut hemen ere hiru zutabe nagusi edo hiru gai nagusi daude, ez da, eta esango nuke dala humorea, absurdoa, eta gero poesia, ez da. Nik uste tiru hoietatik dagoela tartekatua, ez da, pasarte batzuk oso alaia dira, beste batzuk oso poetikoak, beste batzuk erabat absurdoak edo zentzugabeak, eta bueno, horixe da nolabait berzu zen bizitza edo bizimodua, ez da.
Modu hortan ere bai, eta pasarte haunitzetan ere, horrelako ba, erreferentzia literarioak,
bai,
filosofiako ba, erreferentziak eta gisakoak aipatzen dira.
Bai, bueno, versus oso, bueno, gizon jantzia da, ez da, oso batez ere irakurria. Beste ez nuke esango jakintxua danik, ez da, baina oso irakurtzale berezia da, handia, ez? Eta, bueno, pues, bere gogoeta literarioak eta bere irakurgaiak maiz azaltzen dira liburuan zehar, ezta? Eta, bueno, ba, filosofiazko, bueno, bere kezkak eta mitologiari buruzko bere irakurgaiak eta erreferentziak ere ugariak dira.
Eta versus naufrago hortan, versus bakartu hortan, ba, Carlosen nola zati bat irauli nahi izan duzu edo?
Bueno, bain, badauka, versus badauka nere antza, gauza batzuetan. Ez denetan, baina bai badu, neretik badu asko ez da. Bai, nik uste den nere gisakoa bada versus ez.
Aipatu dugunez, 1929 idazki edo pasarte idatzi dituzu,
bai.
Eta hoietako bakotxa ba neurrira egina, sintetikoa ere bai, hoietako bakotxaren egitea, ez da nondik abiatu da, edo horrelako eskema bati jarrikiz egin duzu, edo gogoratu ala?
Ez, bueno, hasieratik egitura, pentsatu nuen, pixka bat, keno idazlearen hildotik, ez da berak estilo ariketak liburuan 89 pieza biltzen ditu, ez da. Eta nik ere, bueno, pentsatu nuen novela gisa hortara egituratzea, ez? 89 atal edo kapitulu labur eta gutxi gora bera denak tamaina berekoak, ez da? Eta orduan, pues, egitura hasieratik argi neukan. Gero inbertzana zan, hain gauza, nolabait hain gauza gutxirekin, eta hain ekintza gutxirekin, hain akzio gutxirekin, novela, burutu, ez, borobildu, eta, horrek, nolabait, horrek eman dizkit lanak, ez da?
Eta modu hortan, ondotik, nola tartekatu dituzu pasartoiek? Aipatu zaiztionez, nola baitere, umorea ageri dela, absurdua, poesia,
bai.
Aldika, pasarteen errenkadak, tonu bat hartzen du, eta batean, hori hor ageri da, pasarte bat, delirio baten modukoa, eldarnio baten modukoa ez, guziz puskatzen duena
bai.
Datorrenarekin, hor ere joko bat montatu duzu ez?
Pixka bat, berzu zen aldartearen arabera, ez? Egun guztiak desberdina dira, eta bera ere ez dago beti aldarte berean, eta orduan, pixka bat, horren arabera, ez? Nik nola baite, hau, novela hau, personaje baten novela bat, ez da, personain novela bat, ez? Eta ni saiatu naiz, batez ere bakarra dagoenez, personaje bakarra dagoenez, pixka bat hori gizaki sakon bat egituratzen, ez? Soslai eta aurpegi asko dituena, bere iritzietan kontrajarria, ez da? Eta gero batez ere gertatu dadila gizon, simpatiko bat, ez? Gogoan garria, ez? Pixka bat, jendearen, buruan edo geldituko dana, ez? Gizon, tipo, humano bat, ez? Hori, horretan saiatu naiz.
Gainera, ba, azkenerako, ba, pertsonaiarekiko ere simpatia modukoa sortzen da, ez? Horrelako muturreko egoeran eta ba, pasarte guzi horiek eta azkenean ba, aldarte aldaketa guzi horiekin eta ba, aski hurbileko ere sentitzen du irakurleak.
Bueno, nik uste denak egerala versusen oso antzekoak, ez da? Versus, bueno, oso gauza batzuetan oso jantzia eta oso jasoa da eta beste batzuetan berriz oso bueno ba oso kutrea, ez oso denak bezalakoa, ez? Eta bueno, dena dauzkagu barruan muturreko egoera horiek, ezta? Eta bueno, saiatu naiz versus maitagarri bat egiten, ez? Denen pixka bat jende guztien isla izango dana, ez?
Idazkietako bakotsak nortasun berezia du, xehetasun handiarekin idatzia dago, finezia handiarekin, ez dakit bereziki idazkiren bat gogoan notu duzun edo idazkiren batekin hola ase beterik gelditu zaren guziekin edo baten bat nabarmenduko ote zunukeen?
Bueno, ez dakit nik denak esan edo osotasun batean hartzen ditut, ezta? Atalka, pues denak desberdina dira. Eta bueno, nik motxak diranez eta laburrak diranez, ba saiatu naiz kontua handiz eta maitasun handiz idazten, ez? Eta horretan nik uste dut novela ez da novela, nola esango nuke, kanoniko bat, ez? Nik uste novela desberdina dela, hemen ez dago alferreko pasarterik edo nik uste dut soberazko hitzik, ez? Nik uste dut dena oso neurtua eta oso trinkoa da eta bueno, ba, naiz motxa danez eta laburra danez, pues kontu handiagoz nik uste dut jardun behar dala, ez?
Eta aixa hartatu duzu horrelako proiektu bat argitaratzeko editorea edo ezpeita sobera ohikoa gisako eleberria eta aztagit editorea
usartak. Bai, elkarrek segituan bidali eta segituan esan zidan asko gustatu zitzaiela, eta segituan atera bendun. Bai. Ez da, ez dut arazorik izan beste kontu bada, zenbateraino salduko dan edo zenbat jendearen gana iritsiko da. Nik uste dut alde batetik liburu trinkoa danez zaila gertaliteke, baina pasarteka eta nola atxeden aldi asko dauzkan eta nik uste dut irakur litekeela patxara batekin, ez? Eta ez du segida bat eskatzen novela batek bezala, ez? Irakurri liteke tarteka edo saltoka edo zune edo zen modura.
Gainera, pasartetako bakotsak irakurketa baterako baino gehiagorako ematen du, ez? Pasarte bakotsan estilo hauniz zein duzu, edukia, iztegi kontuak ere bai, enfokeak, ez da gite, pasartetako bakotsak joko hauniz ematen du?
Bai, nik uste dut, saiatu naiz horretan, ez? Eta egia da ematen duela puska edo atal bakoitzak irakurketa bat baino gehiago dauka, ez? Ezen ikus eta azpitik badago, badago nolabait ironia bat edo eta badago ematen duena baino gehiago, ez? Azpitik.
Eta liburua argitaratu berritan, ez dakit, norbaitekin solastuko aukerarik izan ote duzun, irakurlekin egoteko aukerarik, kritikoekin edo?
Ez dut iritzi jaso. Egia esateko, ez dut inork ez dute, nik oparitu ditu liburu batzuk, eta baina oraindik jendeak ez dute bere iritzirik eman. Eta zain nago.
Ongi da. Bai. Carlos Linazasoro, milesker, gaurkoan gurean egoteagatik eta ondokaldi bat hartio, ongi zan?
Bale, zuei, milesker.
Eta bersu seleberriari buruz solastu eta gero, oraikoan euskararen jatorriaren inguruan arituko gara.
Geiki eta oraindik ametzetan ezin hobea izango da.
Larun bat untan, Lazkaon euskararen jatorriaren inguruko biltzarra eginen dute, 8. aldia izanen da, eta urtengo saioa zertan izanen den jakiteko Xavier Renteriarekin mintzatuko gara euskararen jatorriko kolaboratzailearekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin. Egunon, Xavier?
Egunon, apa.
Zer moduz, ja gauza gehienak prestatuta?
Ba, irraiena eginda daia azken egunetako urduritasuna gaz besterik gabe.
Ongi da, ba, errandako moduan aurtengoa 8. biltzarra izanen da, Lazkaon egin den duzu, Xuxen errateko, eta ikusi daitekeenez, astiro-astiro ibilbide sendoa egiten ari zarete?
Bai, bueno, bai, erakundea ja badabil 8 biltzarrak eiten, gero indaue aparte nazioarteko beste biltzar bat Iruña okari buruz, laguntzen da jendea ba, euskararen jatorrian interesa daukana ba, horre gauzak egiten, eta bueno, bai, ni egia esan ez dut hasieratik ezagutzen erakundea, ba, orain dela urtetxo bat edo, azienaz beraiekin kontaktua, baina ez dut nahiko lantxo egin dabe euskararen jatorriari buruz gauzak jakinarazten.
Aurtengo biltzarraren gaia, mitologia, jatorri irakurtzeko zientzia izanen da.
Hori da, bai, hala da. Eta bueno, ez da gite, gora oso pixkatu hartu mentatzea, edo...
Bai, pixka bat, nondik datorren eta pixka bat, aurtengo gai horrekin zer bilatzen duzuen?
Hori da, bueno, ba, azken batetan gai asko tratatu dira aurreko biltzarretan, egonda genetikari buruz monografikoren bat, etnografia, toponimia, Iruña okari buruz egon zan ere uste dut beste monografiko bat, baina askotan lekuzkanpo, bai, uste dute hizkuntzen jatorrian edo, askotan lekuzkanpo gelditzen da asunto bat, eta da, azken batean hizkuntzak jaio, hizkuntza gehienak, hizkuntza batzuk badauz modernoak direna, baina hizkuntza gehienak jaio dira mitologia eta hizkuntza oso batuta zeuden garaian. Hau da, atzean mundu ikuskera bat zegoen, bai mitologia eta bai euskera, eta bai hizkuntza eratzen eta erkidean sortzen, ez da? Eta, bueno, normalean beti joten gara idatzitako dokumentuetara, edo horrelako gauzetara, eta bizketu bat alde batean uzten dugu antzinako jendearen mundu ikuskera erabiltzea, ulertzeko bai hizkuntza, bueno, kasu honetan erakundeari interesatzen zaion hizkuntza da, hizkuntza eta mitologia eta horrelako gauzak, ezta. Orduan, ba, bueno, labur bilduz, biltzarraren asmoa da, euskararen jatorriari buruz aurreratzea, baina erabilitak kako desberdin bat, eta izango litzateke zain beste joatea idazkunetara eta teoria formaletara, baizik eta mundu ikuskera edo kosmovision edo alemanez Weltanschauung deitzen duten hori ba, worldview, ez da, osea, mundua zelan ikusten dugun, ba, kosmo ikuskera zelan daukagun, eta horrekin lagundu euskeraren jatorria irakurtzen. Hori izango litzateke labur bilduz.
Beraz, horixe, aurtengo saioaren muina, eta hortarako, ba, aldiro bezala, toki desberdinetako adituak gonbidatu dituzue.
Bai, etorriko da batetik Juan Ignacio Artzuaga, honek idatzi da oso ezaguna egiten, bueno, inorri interesatu dura bada euskal mitologia, honek idatzi eban noren dela urte batzuk euskal mitologia konparatua, nik uste urtea batzu barru izango da klasiko bat, balandiaren, gostakit balandiaren parekoa, baina bai, bere liburua oso apartakoa, da uste dut euskal mitologia ulertzeko, euskal gakoekin, eta nik uste hau klasikoa kontsideratuko dugu rengurtetan, ez bada, bueno, batzuk ezagunek ja kontsideratzen dugu klasiko bat. Eta berak hitz egingo dugu bere azken liburuari buruz, Itzak Fosil dauka izena, eta bueno, ikusiko dagoena gitziko euskararen barruan mantentzen diren antzinako hitzen geruzak eta bar, ba esan gariko guen bezala, ba, idazkunak edo idatziak egon baino lehen, ba, ze fosil gizako hitzak ditugun euskararen barruan. baita badator Rosalind and Frank, hau estatu batuetako, ez da guztu da, Kaliforniako, ez nago zidur, baina estatu batuetako irakasle bat da, eta bueno, nahiko gauza idatzi ditu elkarlanean euskal gaiei buruz, eta oraingoan, ba, mitologiari buruz ekarriko dau figura bat ez oso ezaguna, 14 figura mitologikoa, hau dago hartza, bueno, zuberan mantentzen da sinismen bat, ba, hartzetatik atozela euskaldunak, eta 14 figura honekin lotuta omen dago, eta bueno, berak ekarriko dau hitz egiteko, zelan irakurri figura hau, antza paleolitotik datorkigun ideia bat da, eta bueno, bitzi gora bera horretaz hitz egingo dau. Nik ere hitz egingo du gero, ba, mundu ikuskera, antzinako euskaldunen mundu ikuskera, mitologia eta euskera hartuta, eta zer ondoreztatu daikegun mitologian eta euskeran dala, ba, antzine euskaldunena, oda, kelten etorrera baino lengoa, ba, zelan izango itekean, zelan izango zitekean euskaldunen mundu ikuskera. Horiek izango ziren ponentzia nagusiak. Zagite, gero gehiago dagoz. Jarraituko dut edo...
Bale, ba, behar bada, bueno, tira, entzulek ere horiek guztiak interneten eskuratzen alko dituzte, euskararen jatorria.net webgunean, eta hor informazio guzti horiek xe ematen dituzue, akaso nahiago
inuen... Bai, eta gero, bai, egoten da eskuragarri ponentzia osoa ez bada, nik nire kasuan adibidez ponentzia osoa izkegiko dut, besteetan egoten dira laburpenak edo, bueno, egoten dira nahiko txu gauza.
Hori da.
Oiek, bueno, gura behar zuen ez luzatzea gaitik labur bildik.
Bale, ba, ederki.
Zateke ponentzia nagusiak, bai?
Bai, hori xe da, bai.
Bai. Hori da, eta gero, egingo da, gero izaten dira atalak, ezta, hauetan. Egongo da, jakitunen atala, ba, urtenetan izango da Jorge Jordi Oteitzari buruz, ba, berak idatzitako azken liburua oso lotuta dagoelako mitologia eta euskerarekin. Gero torriko da bizitari giza Antonio de la Guardia, bere Iberiaren idazkerari buruzko teoria azaltzera. Egongo dira liburuen aurkezpenak, 4 liburu desberdinen aurkezpenak, ba, euskararen jatorriari buruz. Beti bezala egingo da ere, honetan, Iruña Beleiako aferari buruzko azken berrien ba, argibideak. Eta gero beti biltzar guztietan egiten da, ba, in teoriko eta in astuna ez izateko, egiten dira gauza bizkatze bat lasaiagoak, eta kasu urte honetan egongo da, sumeriar eta euskal ipuin baten antzespena, Felix Ubiaga delakoak aurkitu du ipuin bat euskal mitologian, iaia paretana sumeriako beste batekin, eta bueno, azalduko da eta antzestuko da ipuin hori, eta azkenik egongo da bizita gidatu bat Jose Miguel Barandiaranen museora, ba, hori, dago zela aprobetxatuz.
Ongi da, ba, egitarau joria zinez, eta beti ere hor zaudela aprobetxaturik, ba, pixka bat, zure mintzagaiaren inguruan solastu nahiko genuke, eta dagoeneko aitzinatu duzunez, ba, euskal mundu ikuskerari buruz mintzatuko zara, keltiarrak, etorri, ba, aitzineko ikuskera hortaz, eta horren aritik zer aipatzen alda?
Bueno, ba, nik aplikatu dut, nik tezian, bo, ni izatez ekonomilaria naz, baina dago interesetuta filosofiako gaietan eta bar, eta nik tezian hartu neban mundu ikuskeraren eskema bat, eta hori aplikatu nion ekonomiari, ekonomiaren, ba, ekonomia burgesaren edo atzean zer dagoen jakiteko, ezta? Eta orduan, bueno, ba, eskema hori, mundu ikuskeraren eskema hori, ari natzai orain aplikatzen beste gaiei, eta, bueno, ba, eskalduna izan da, ba, interesan euken ere euskerari eta euskal munduari aplikatzeko. Orduan, ari natzai aplikatzen, ba, hori, ba, euskerari, euskeraren jatorriari eta bar, horregaitik jarri nintzen kontaktuan erakundeagaz. Eta, bueno, ba, egia esan sorpresak eta altxorrak, hasi naz aurkitzen, aplikatuta ginean bezala, mundu ikuskeraren asunto hau ikusten dan lehena da mundu ikuskera baten lehen galdera dela zer ez dago eginda realitatea edo zelan ezagutzen dugun errealitatea, eta hori euskerari aplikatzen badiozu, konturatzen zara, euskerak, euskeran definitzen ditugula gauzak bere ustasunari buruz. Hau da, zuk ezaren duzu kafe utza nahi dut, edo lehela utza zara, edo guztia ustasunarekin zer izana edo esentzia, ustasunarekin definitzen dugu, ezta? Eta, bueno, hau oso harrigarria da, hazin nintzen zelai semantikoak ikertzen eta barre, eta oso, oso sostengu, oso euskarri koherente bat ikusten dut, ba, lehenengo mundu ikuskeren alde hau, delaz izatez zerizanaren, zerizana dagoela parkatu, definituta ustasunaren edo utxaren ideiaren gainean. Hau, honek emon dezake oso, oso bitxia, baina naiz eta gure ingurune europarrean ez eduki pareko erit, hau da, beste inguruko hizkuntzek ez dute esentzia definitzen bazio edo emptinezen gainean, ba, beste munduko filosofiek, filosofia peren esaten diren horiek, bai definitzen dute horrela, bueno, ez dute zehazki definitzen hizkuntzan, baina bere filosofien bai definitzen dute horrela zer izana, beraz, joder, on paralelismo oso bitxia da, ezta? Nik uste hemendik onelako gauzak erabilita, bai, mundu ikuskeraren aplikazioarekin, aurkitzen dugun altxorra, labur bildu esango neuke, euskal mundu ikuskera, ez dela ba, kromainoi batzuek horre eskurrak jaten ibili ziren batzuen oso filosofia basiko, oinarrizkoa edo nahi badozu horrela mespretsuki esateko animista simple bat, baizik eta munduko tradizio filosofiko haundienekin parean jartzen gaituen mundu ikuskera bat, ez da? Bueno, eta hortik tirak egingo dute gitzi gora bera hitz egitea.
Nola baitere, Jorge Oteizak, Jurgi Oteizak ere, Kornuletxaren eta Utsunearen, Utxartearen ba, plantamendu hori egin zuen, behar badezain modu sistematizatuan edo, baina tira, horren gaineko gogoeta ja planteatzen zuen, eta aurten ba, behar bada beraren inguruko gogoeta horrekin lotzen duzu, zure ponentziare bai edo?
Bai, claro, Jurgi Elkartzearen arrazoia zehazki hori da, ez da berakitzen zuen kuosketan, metagero, ejercicios espirituales, eta batez ere azkenean, Naciones para una filología vasca, gero eta gehiago hitz egiten zuen mitologiari buruz eta hizkuntzari buruz, eta badakigu bere arte ibilbidea zala hutsaren gainean. Eta bai, nik aurkitutakoa horrela, ba, mundu ikuskeraren gakoak aplikatzen euskerari, eta berak artetik hasita eta bueno, hizkuntza eta mitologia eta abar ikusita, ba, nahiko parekoak edo ez dakit paraleloak edo bai, esango nuke oso ulergarriak dira bata bestearekin. Hombre, nik esaten duen herria bada, ba, euskal munduak beti izan dau utxa sentitzeko modu berezi eta nik deitzen dituen prototipo kognitibo linguistikoak, bai, algure arreta fokatzen duten prototipo kognitibo linguistikoak, ba, euskaraz badago utxaren gainean fokatuta, asko guk asko hitz egiten dugu zuloarekin. Zuloa ez bakarrik baiketetan, baiziketa duzen karakruz ahi ez da, esaten duzu, ba, txapel zuloka, ez da, gizera guztia daukagu beti, zuloa daukagu, zuloa eta utxa daukagu buruan. Eta, bueno, ba, egia bada, ba, esan daikegu, esan dezakegu, Jurgi Oteiza izan dela, ba, euskal utxaren tradizio milenario honetan izan dugun azken aparteko pertsona bat, ez da, bueno, berak utxari buruz egin zituen gogoetak bai estetikoak eta bai mitologiko linguistikoak oso kuriosoak dira, ez da. Eta horregatik bai ekarriko dugu eta azalduko dugu Jurgi Oteiza, ba, mundu ikuskeraren eta utxaren ideia honen inguruan.
Ongi da, ba, horren inguruan luzaz eta sakon solasteko aukera izanen duzu datorren larun batean Lazkaon, behar bada bukatu baino lehen, jarrunaldioketan izena emateko interesa duenak norat jo dezake?
Bai, ba, sartuta euskeraren jatorria.com delakoan, horrian, ba, hor dago nola eman izena, besterik gabe da, uste dut dala posta elektroniko bat bidaltzea erakundeari, eta, bueno, ba, de ordainketa egitea konturen batetan. Horre, bueno, horrian dana dago hor jarrita.
Ongi, ba...
Zago da hori Lazkaoko Maizpide Euskaltegian 9ak eta erditan.
Ongi da, ba, gaurkoan jarrunaldi hoien inguruko argibide orokor batzuk eman ditugu, baita zure ponentziaren inguruko ba, aurkezpen orokor bat ere egin. Ba, Xabier Renteria, milesker, gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, ba, milesker zuei. Otorkit garburura, egun karizko egazkina.
Aste untan, Nerea gure lankidea, Aiko musika taldeko Patxi Labordarekin, Bilgua talde unen azkeneko lanari buruz mintzatu da eta segidan elkarrezketa hori entzunen dugu.
Eta ebatz! Dobla eta ebatz!
Aiko taldearen berri jaso dugu berriz ere, disko berri batekin dator, herri dantzarako gonbitea eginez, heldu da eta Pirineoetako soinua nagusi da Bilgua bere lan berrian. Ekainaren lehenean eta markinan aurkeztuko dute 8. lana eta gurean lanaren nondik norakoak kontatzeko Patxi Laborda taldekidea dugu. Patxi, egunon eta ongi etorri ze moduz.
Bai, egunon, ongi, ongi.
Bueno, Euskal Herriko musika eta dantza tradizionalak berriro eta zabaltzeko apostua egin duzue?
Bueno, nik uste dut, bueno, taldean daukagun filosofia da, pentsatzen dugu, tradizioa berez autoberritzen da, ez? Tradizioa kontemporanea dela, tradizioa etengabe berritzen da, bestela eta tradizioa, ez? Bestela da iragana, argazki txiko bat, eta guetako tabi dinamikoagoa da, ez? Eta gu horretan gukatzen dugu gure burua. Gu sortzen dugu modu tradizionalean, baina sortzen dugu etorkizunea dako ere bai.
Nondik dator Bilgua?
Bilgoa berez, bada, hitz bat, Zaraitzu baiaren erabiltzen dena, eta artzaien bilkura izan nahi du, bai? Eta erderaz ere erabiltzen da, esaten dute, egin, vamos a hacer una bilgoa, eta erderaz euskarati dator noski.
Ongi. Guzira hogei kompozizioa ageri dira entzungai eta dantzagai, Bilguan. Jauziak, ingurutxoak, multildantzak, jotak, balsak, mazurkak, txotisak eta bertzelakoak adibidez.
Bai, bueno, eskuratagoenen postimenta berri dantza eta musika maisuak Luzaide aldean egiten ziten dantzaldietan zer repertorio egiten zuen, ez? Eta repertorio hori zen zen beti dantza jauziekin, finitzen zen baita dantza jauziekin, eta tartean sartzen zitun mazurka, balsa, txotisak, eta bar, eta kontradantzak. Eta bueno, saiatu gara hori irudikatzen, nolabait, baina aldi berean Pirineen guran egiten diren hainbat sistema ezberdinak jorratu, ez? Horietaz gain. Adibidez, mutilantza bat egin dugu, baita egin gurutxoak, zortzikoak eta bar.
Noiz hasi zineten doinu hauek prestatzen?
Berez, ez da un momentu zehat bat, ez? Nik uste dut, egin dugun baitare aspalditik gure antzalditan erabiltzen ditugun doinuak, egokitu dugun lan ontarako, beste batzuk sortu ditugu propio lan ontarako, berez urte bateko lana izan da, dane aukitzu eta dana prestatzea, ez, grabazionako, bai.
Zein da Aikoko lan taldea? Dantza eta musika maisu talde ederra zarete, goi mailan kokatzen zarete?
Guretako filosofia, gure filosofia, hasi direnaik eta nik uste dut mantentzen dana, bada, dantza eta musika txampon beraen bi alderdia direla, ez? Eta pixka bat saiatu gara hori uztartzen. Orduan badaude taldean musikariak dantzaria bilakatu direnak eta dantza ikasi dutenak eta dantzariak musika ikasi dutenak, ere bai. Hau, dantza maisuek behar dute musika ulertu dantzan irakasteko eta musikariek behar dute dantza ulertu dantzarako jotzeko. Eta guk egiten duguna dantzarako jo.
Bueno, zuzerone taldekide bat zaitugu, eh?
Bai, eta bat ditugu asko, bai ditugu gaitero batzu, Jon Gaminde eta Martin, gaito gaito fundaena, Ola Soño Jolea, Ainara Artetxe, Ibolinarekin, gitarrarekin Albaro, gero baitare daukagu Azier perkusionarekin, eta txistuari garrantzia ematen diogu zain bikan diogu txistuarekin. Eta horietaz gain, beste antzari batzuk daude tartean, Jon Maia, Vanessa, Larraitz, Nineu, eta inguruan, gero eta talde, handiagoa egiten nahi da zentata. Gero eta aiko zale gehiago daude.
Bueno, deskribapetetan, zuzerone deskribatzeko dantza maixua, dantzaria koreografoa eta txuntxunlaria. Hor txistu aipatu duzu, eta lehen aipatu duzun bezala txistuari garrantzi berezia eman diozue, edo txuntxurari, edo nola bereziko zenituzke musika tresna bat eta bertzea?
Bai, bueno, netako ni nire burua ikusten txuntxunera moduan. Neri aspaldiko partez txuntxunero batek, anbolintero batek garrantzaten txistua jo bertzela beti gora eta azgoti bera. Errani du, hazi da da jozen, danbolina markatzen du ritmoa, eta horren gainean egin daiteke melodia bat edo dertze, horiek improvisatu daitezke, bai? Gaur egun, gehiago joera, gehiago daukagu txistuari garrantzi garrantzeko eta danbolina usten dugu pixka bat astuta, eh? Eta ez dugu astu behar musikatu zen funtzioa zein den, eta zen intan daiteke, eh? Txistuaren funtzioa izan da urte haunitzez dantzarako jotzea. Eta hala baldin bada, ezin bertzez, hola, danbolina izan behar da ritmo markatzen duena eta garrantzi izan behar du. Hortan bukatzen dugu, behitzen dugu daik, hola, ni nire burua tunturero moduan ikusten duela, ni garrantzi ematen diolako txuntxunari edo danbolinari.
Mutildantza, entzuten ari gara, astoaren aizen burupeko mutildantza, eh?
Bai, hau da, joku txiki bat, batean Galdakon, pasaren urtean zendu zen, gure lagun bat, Jon Zamaioa, txistularia, eta berari, dedikatu genion momentuan, mutildantza bat. Eta haiek santakute egunean, lagunekin, ateetzen gintzien, asto batekin parrandan, eta horregatik deitu genuen mutilantzari astoarena.
Historia polita horrek ere barrenean, eh? Baigorriarrak entzun dugu lehenik, orain mutilantza, aipatu bezala, Elkar diskotxearekin kaleraturiko 8. lana da, eh? Zuen ibilbidean 6 urte aipatzen dira behintzat guk irakurritako informazioan?
Hala, bai.
Beraz, ez zuzue denbora alferrik galdu.
Ez, eta hori dozen gu, aiko sortu genuraik, sortu genuen, hola, aurki baten hiru zango balia moduan, zango bat diskak ateratzea, hau da, repertorio berriarekin, repertorio tradizionala berritzea, gero, bigarren zango izango litzateke dantzaliak egitea, romeriak egitea, hai? Eta hirugarren zangoa izango litzake eskolak ematea, guetako ezin beste formakuntza egiten garrantzia maten dugu.
Hoi da, lan egite hau, aipatu duzuzu bezala, bino bertze kontu batzuk ere bai, uztartzen dituzue, eta horrek guztiak dantzaldi biltaria egitasmoa osatzen du, edo konta eguzu zertan den egitasmoa hau?
Bueno, dantzaldi biltaria bere zango litzateke hirugarren zango hori aipatu duzuana. Eta importantea, oso importantea da formazioa, hau da. Dantzan ikasteko, garai batean jendeak ikasten zuen plazan, zergatik asko da ezaren zelako, eta azken ziren, harremanetan azteko, harremanetan jartzeko ere bai, modu bakarra, modu bakarretarikoa, plazatzen eta dantza, bai. Gaur egon, funtzio hori galdu da, hemendik batean zen, eta zapadude modu asko, aizaldirako auker asko ditu. Jendea joaten da, inbatukitara ikastera, eta behar dugu, egokitu, gure irakasteko manera, garai modernoetara, demagun. Eta gu zaiatu ginen, musika eta dantza uzkartuz, bat dantza erakusten musikan bidez. Eta hori izango ditzateke aiko nirekzen dugun metodoa, bai? Eta horretarako sortu ginen dantzaldi biltaria, hau da, eskolak ematea hainbat okitan, eta gero, hilabetean behin elkartzen gara Durangoko plateruena kafean tokian, eta egiten dugu dantzaldi bat irekia, eta hor hainbat gauza zaiatzen gara, hainbat gauza probatzen ditugu, eta bueno, osatuko ongiak atzen dira, eta hori bai, giro polita, modul ludikoan, eta guetako zein importantea da, irri egitea, barre egitea, gure akatzekin ere bai, eta ongi pasatzea ezinbesteko izan behar da, dantza tradizionalen dako guretzako.
Oraingoan 8. Malkorra izanaren pean, guk hemen bastanen malkorra ezaguna dugu, bino ez da dantza baten izena. 8. Aipatu bezala. Markinan aipatu dugu hasieran aurkezpena eginan duzuela, ekainaren lehenbiziko egunean.
Hori da, hor markina ninen dugu lehenengo gunean, eta hurren egunean joan gara Urbiara, Urbiako landetara, eta hor mendian egingo dugu romeria bat, grabatuko dugu ere bai, eta hor aukera izan dugu praktikan jartzeko dizkan hartzen dien gauza guztiak.
Gustora galditu altzarete lanarekin?
Bueno, pozik, gehiago esango nizuke. Gu badugu apostu bat, taldean, eta pixka bat pedagogiko izan daiteke, da? Oituta gaude gizarte moduan, oituta gaude gero eta musika tresna gehiago erabiltzen dantzarako, eta alik eta talde handien, fanfarra handiak, eta ni gero eta gehiago konturatzen naiz dantza egoki, hau da, musika egokia baldin bada dantzarako, musika tresna gutxiekin egin daiteke, eta musika musikarietan dago. Ez horren beste musika tresna baizik eta musikariek. Musikariek dantza barruan baldin badaukate dantzarako oso gozoki jatzen dute, eta oso hori dezakete, eta nik uste dut dantza izutatu egiteke beste modu batez. Horregatik oso oso pozik gaude, eta nik uste dut lan lerro polita zabaldu dugula.
Ba, orain, ez dakit erraten aldena, atxeden hartzeko, edo behintzat, bueno, hau eginda, ez? Lan hau egina da, oain zuzeneko hoiek egin behar, ez?
Bai, bueno, zuzeneko hoiek berez egiten nahi gara, eta importanteena da, dizkan agertzen dira pieza guztiak erabat kopiagarria dira, zen dut, pirateatu behar dira, egin horre jendeak entzun ditzen ditzan, eta erabil ditzan, musikarik erabil ditzaten horretarako konbitea luzatzen diogu guztiei, gure web horrian dauden bideoak ikusteko, eta hor ikusten da nola antzatzen dien gauzak, eta baita ere partiturak eta dana, gurekin kontatu da jartzeko, eta norbaiten nahi badu hor dagoen piezaren batean partitura gu eskuzabalik emango ditugu, zentaz, horrela ulertzen dugu hori, konferentzen dugu hori mundu tradizionala, konpartitu behar dela eta hortan gaude.
irubikoitza.aikotaldea.com da zuen webgunea.
Hori da, eta Facebooken bagaur ere bai.
Baitare.
Bueno, ba, nahi duzuneako.
Ez dakit baina eskatu behar dizutena da, bukara mateko bat aukeratzea ez? Pieza bat aukeratzea, altxor bat aukeratzea. Zaila izanen da, bino?
Bani, gutxi nartzen jarri zu ja, nahi aztoaren gehien guztien zaidana, baina bada bat, nahi baitare asko guztien zaidana, eta da, otxanduri, mazurka. Bada, oso mazurka hola bitxia, oso alaia, eta nik zen modu polita bukatzeko lehkorek.
Ba, eskerrak haunitz, gure hartan izategatik Patxi, eta hau guztia kontatzagatik, suerte hon?
Venga,
besarkada bat, agur!
eta aikori buruz solastu ondotik, orekoan gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara, Blasenea Mintegi Ekologikoko Ibanekin, Josetxo gure lankidean, berarekin solastu da asteuntan, eta elkarrizketa hori entzunen dugu.
Eta Zarautz inguru hortan gelditikora, Blasenea, Blasenea aztegi edo mintegian, landare mintegian, eta Ibanekin solastatik gora hortarako. Egunon, Iban?
Egunon.
Hora, xez, zemoduz inguru hortan, bueno, ondartza urbin daukatzezek, baina.
Ondartzeko gire izan dio, baina oso oso ona retziok, motel. Azkenengo egunak ala junditzuk eta aurre mentxe euritan, guantxa, mintegi barruan bero, baina kanpo notz, eta giruare umel-umela.
Hori da. Bueno. Eta landariak ateratzeko nahiko lameraz, ez?
Bai, oza, barazki gintza jarduten diena grabaritzea, baina guk mintegin berdin, ez? Landariare pilatzen, ezin jendia landatu, eta plan hortan motel.
Bueno, gainera,
urte berezit, ja, horten guak.
Bai, ala maten du. Gainera zueko ida, ez? Baratzekoak bai, baina gero bertze dozen landare mota, bai, zuaixkak edo arbolaketare baituzue.
Bueno, prinsipioz gu, barazki landare.
Gehien bat.
Bai, lehen gurtetan da jardu gina, ma, bueno, frutxu gorri landarekin, baina, bueno, bain, nahi jadan Rubenek hartu du horren errelebo, eta behar da bil pixka frutxu gorri, ba, frambuesa, kandere matza, mazustak, eta hoi lan zen. Eta gu prinsipioz jara ditu geha,
baratzeko, ba,
barazki landarekin, eta aromatiko eta landare jangarrikin.
Bueno, ise, zuena aztegi edo mintegi edela erran daiteke, batez ere, hoi da, azitik landariak ateratzen dituzu eta gero hoiekia banatzeko edo kanporatzeko.
Hoidek, maugitzen dugu, azit jagartu, azit horiek erein, ernetu, eta ia landare, ba, bueno, koskorrak, barien arabera, ba, bueno, tamaino bat edo altuera bat bilatzen zaio, ba, geho, ekoizlek eta landatzeko tamaino polit esan izaten. Bai.
Denak ere ez dire berdinak eta batzuei bertze baino gehiago kostatzen omen zaio ernatzia eta batez ere ernatzeko zailago ere mondira batzuk bertzeak baino, ez?
Bai, motel. Zila ernalketa de mundu bat, ez? Ba, bueno, eta gero, ba, mintegi barruan pasatzen dituen denborak edia oso desberdinak, adibidez, ba, tipula batek edo porru batek erein eta landatze saltzeko altura hartzen duneako pasatzen ditu gila hiru hilabete, lau hilabete negu parten. Osa hemen zaitzen egunero lau hilabetetan. Eta berriz, ba, bueno, igual tomaten batek, edo kalabazin batek, adibiz kalabazin batek, ba, bueno, erein eta arnetzen ditu oso goiz ez, ba, ama bi egunen bueltan, ja, lehenko kotilo diak eta ia saltzen aztetxu. Osa, landare bakoitza da mundu bat.
Naiz eta Iban, hemen behinpin nola, ba, batzuei behinpin tomate arnatzea, hazi hori arnatzea kostatzen zaigun, ez da bat errexe izaten?
Ez geho, tomateak eta zola nazeo deitzen dien landare danak, generalima bai, piperra, berenjena, tomate, berditxue, bai, ja, temperatura gradu batzu, ez, adibidez, ba, hogei gradu, hogeita bi gradun bueltan jartzez baituzu ernetzen, ba, oso zaila izaten da, ez, gordun etxe batean, edo, bueno, ernetzeare leku goxoa izan ezke ondo, baina beste lagilatu berdezu, ba, leku goxoena, ba, landare hori beretzik jazako, letxu batek adibidez ez da kamisteri jazko, ez da nolik eta baino bestia bai, solanazea bai.
Eta gainera tomatek eta justu negu alderat eta zerein behar izaten dire?
Ba, inotor gure lanak aztaitxu tomatetan azten ditxu, ba, bendu bukaeran urtarrilean bueltan, ja profesionala, bai, ja, otzailean bukaerako, martxon, azirerako, ja, landari izateko prest. Baina gure lanak azten dira, tomate lanak adibidez azten dira orduntxe. Eta bain azten ditu, ba, bueno, bain dik tomate bat bildura ez deunen momentu enten, azten dira kursifera garatia, ez, ba, brokoli, gazak, lombardak, azalorek, oiek, oie sartzen ditugu guantxa. Ernetzeko, ba, geho, ba, zuek edo barazki zainek, ba, izateko prest, hemen dira, ba, hilabete, pare bat hilabetea. Bai.
Eta gero lekariak eta horre izaren dire, ez, banabarrak edo babarrunak eta lekak eta
horiek. Baita. Horien ernaketare nahiko erreixa izaten nahiko azkarra bintzat, baino entxe bai, bainan zailo politxak ingabiltza.
Iban, bere iterakoan beti badire, pausu batzuk gola jarraitu beharrekoak, nahitaz egin beharrekoak, zein izan irateke zure ustetan, nola?
Ba, lehenengo ezaugarri edo puntu garrantzitsuna izaten da hasia, ez? Ba, kalitate honeko hasia bilatzea. eta aukeran, desde luego, eta aukera bat dago gaur egun, hazi garbi bat, hazi ekologiko bat esan dezagun, ja bere jatorri ekologiko horrekin. Pero hazi hon bat dakagun ingure eskutan, bilatu behar dugu lur edo sustratura goxo bat, egokia. Ondo ventilatua, era beren, nezetazun dexin demantentzen duen sustrato bat, eta berotasun puntxo bat, bai, ja? Berotasun puntu bat, oin udara bitartean, edo berri bukaera ontan udara bitartean, normalen generalen, guzki berak ematen digu temperatura hori, ez, berdin bestela lagundu behar diogu. Eta faktoriko lehi garrantzitsuna, eritu garen izaten da ezetazuna. Ezetazunan kontrola izaten da hor klabea, ez, ura bere tamainan. Horre gur gehiagikin ito ditzazkezu, azik eta ez dira arnetzen, eta beru gutxikin erra, ez, kotilediak eta erra. Eta horiek izaten dira puntu garrantzitsuna kontutan hartu berrekok.
Beraz, urez gainezkaz, baina ez esamarra bai.
Zer, mutan, ez dira ikon, no?
Bai, urez gainezka inoiz ez, baina beti ez puntu
horrekin. Oidek. Eta puntu ekilibrio bilatzea, ez dugu oso arrexar izaten, maina edo puntu pixkat, baina hori izaten da klabia, ez da zun puntu hori bilatzea.
Eta gero, azie beti ere, hula, gainetik sustratorrekin bez, ez da hit, alako asal zerbait estali behar da, ez, betire?
Bai. Printzipioz gu jarraitzen dugun, edo normalen orokorren jarraitzen den, zulon altura adibidez, ez? Karo, nik dakaren erezkutan bakalabazi nazi bat, eta zenbateko zakoneretan sartu berdet, ez? Edo harto bat, edo letxugan nazi bat, dala txiki-txiki-txikia. Hor normalen jarraitzen da, azian diametroan bikoitza, gutxi horra bera zulatu berda. Eta gero, hazi hori, kubritxu, bai sustrato berdinekin, edo gero izaten dira beste sustrato la mineral batzu, bermikulitak, edo arlitak, ibiltzen dira gehien bat, estaliz gain, ez ezazun punto hori lortzeko laguntzen duen material horiek.
Bueno, mintegi gehiagore badira, baina zuena horten gatik ere bereixe da, batez ere mintegi ekologikoa derakoz, hazi ere alakoa izaten derakoz, eta hor erabiltzen duzuen materialare modu horretan egine.
Bai. Harri gandune aziratik, horren beharra ere bazitxon inguruan, eta hoxe, gure prozesu guztia izaten da, azitik edo aziratik bukaerara, baira garbi baten edo era ekologiko baten landutako landarek. Ez aziak eguneko laro gite meretziko mabeatze ekologikoa dira, jatorriz, zertifikatuak, lurraka ekologikoa ditugu, eta gero landaren mantenua, igual plaga badela eta izurriteren bat, edo insektun bat, edo enbiomatu, kontrolatzen dira beti produktu ekologiko edo biologikon bitartez.
Eta azien ez da egite, konservazio edo espezien eta anistasuna hori mantentzeko ez da egite urratsak egiten ari zaten, edo piketea galdurren diren aziek berreskuratzeko aleginikola egiten ari den orai?
Bai, aigaitu lan hortan, aziratzik hartu gina pixka mundu hortan, porque egitezen ez gendun zentzui bilatzen, ez jatze zinean plaza balandarea saltzen zungu bere garaian, ez oain dimintegia sortu zen duen jeste zinean barratzaera edo plazara, eta erozta ez zenitun, hoi landare tomate, baina ez zinek izun ze tomate zan, askota saltzaile behar getzekin ze barik zan, eta pixkat, horrean sortu zigun pixkat alarma hoi, gure buru zen, ez da posible, horren barriadek eta hemen betiko tomatek ezagutu ditugunak bezalako ingurun izan da, nola ezin dugula nien horrekin ez. Orduan, aldan aziratik dugu bertako barriadek eta lantzen ditugu, eta bertako gestienak ez baldin badiare, beti aintzinako barriade purok gehien txunak. Eta horrek lan pixkat ematen du, hazi hori bilatzen, eta gero, nola lortzen ditugu, hor nola rekuperatzen ditugu, dazkagunen ekoizleekin lan itxen dugu, hor dut, ekoizle bate berezik tomate bat landatu nahi badu edo piper bat, ematen zaio landaria duain, eta gero, kanbioz edo truke, behak ematen dizkugu, landre bakoitzeko bat tomate bat, edo bi, gukortik hazi gatzatzeko, ez? Eta haula izaten da pixkat.
Errate bat erakola, espezie batzukola hor egiten aizate, nola paitere banatzen eta bertze zenbait erabiltzailea hornitzen modu horretan, errate bat erakola espezien bat bertze edo aipatzeko, Iban?
Zer?
Landaren bat edo frutu edo tomateren bat edo bertze...
Bertako gotazuna duten hori ezagarri mat? asko ditugu inguruna, ba, pipertan adibidez lan egiten dugu asko, ba, bueno, Gernikako piper oso berezi batekin, geho piper estia edo dulce belanda ezagutzen den, ba, piper berezi batekin ebai, berritxuko piper morro berezi batekin ebai, eta gero tomatetan asko, ba, aritxoletako hain famatua, oso famatu egin egin tomate hori, aritxoletako ba, tomate muzkorra, piko luzeak, punta luzeak, eta gero bertako la variedade asko, ba, Loidi, Geldo, San Michel, iparaldeko variedadek, baina asko ditugu, asko ditugu. Kostatu da, lana, hori denak, bueno, ba, bilatu, eta ia ba, ziko puru desentetan lortzea, baina, bueno, gaur egun ja desente ditugu,
Eta gero nola modatzen zarete, hau da, erostuna do ala nahi duenak eta zueneat eta jotzen duen, edo zuek, haro, toki guzitat, salmentatu zena egiteko modurik ez, baina pentsatu dut bertze ornitzaile batzuk eta ere, ez, bertze ornitzaile zenbaitekin eta lan egiten duzuela doginen duzuela.
Bai, bai, dana eskala oso txikin, Euskal Herriko eskala baten, baino, bai, baditugu denda, kooperatibak, eta nazteroko banaketak egiten dira, ez? Eta banatzen da landaria bertara, gero ekoizlekin galdetzea ba puntu askotan, ba Bilbo inguruko jendearekin edo Bizkaitzarekin, ba Zornotza ingurun, Arabaldeko jendearekin, ba bueno, Araba ingurura hurbiltzea, gero azoka desientetara jutea, eta bueno, salmenta izaten da oso barietua, Eta gero baita mintegitu zuzenan ere bai, noski.
Eta gero eta askari gehiago bada, hola landare ekologikoa gero eta askari gehiago?
Bai, nik uste bai, ez, nik uste pixka nabari deula gura. Hau daia sortzegarren urtia, eta nabaritzen da. Hombre, mintxegi baten lanare izaten da oso oso puntuala, ez, eta epe batzuk izaten dira. Epe batzuk oso konkretuk izaten bai. Dira, bueno, landare eskaera asko da honen, ez, izaten dira, bai, maiatz bueltako hilabete hori, apilan bukaera, maiatza eta ekainan hasiera. Hor izaten dira, ba, bueno, pare bat hilabete nahiko gogorrak, ez? Ba, salmenta aldetik eta jendetzan aldetik. Eta gero bezala urtik pasatzen da lazai.
Iban, hor utziko zaitut, bakigu nahiko juste zabiltzala, eta beti eskar mire, gure deiari erantzuna batiegatik eta gurekin egotiegatik.
Ba, zuei, mire eskar. Baina, urna arte.
Agur, bai.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren bukaerarat iritsi gara. Gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan.